Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sper că sunteți bine sănătoși și sper că veți fi scăpat cu bine de infectări, de contaminări. Sper că se va termina pandemia și fie că ne oprim la Omicron sau mergem până la Omega, sperăm ca să se termine acest coșmar. Parcă se vede o luminiță la capătul tunelului. Sperăm să nu fie altceva. Voi sunteți bine sănătoși, noi suntem bine sănătoși. Biserica lui Hristos, mireasa lui, suferă însă. Și pentru a elabora asupra acestui subiect, pentru a ne lămuri atâta cât putem privi diacronic în urmă cu 2 ani jumate, atâta cât putem privi în istoria bisericii, am invitat un prieten mai vechi al nostru, pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit, frate Ghiță.
Bine v-am regăsit.
Iată că ne aflăm după 2 ani jumate de pandemie și noi am mai avut o emisiune despre influența lockdown-ului, a pandemiei asupra bisericii. Și atunci ați elaborat câteva idei foarte frumoase și ne-ați spus cum ați trecut cu biserica în care slujiți peste pandemie. Haideți să ne uităm retrospectiv la acești 2 ani și jumătate. Ce s-a întâmplat? Ce ar fi trebuit să se întâmple? Ce nu s-a întâmplat? Ce n-ar fi trebuit să vedem în biserică și totuși s-a întâmplat?
Încerc să răspund la toate acestea, începând cu partea aceea care nu ne place. Ce s-a întâmplat, ce n-ar fi trebuit să se întâmple? Cred că am acumulat sau am moștenit o teamă din pandemie. Uh-huh. Vorbesc eu la trecut despre pandemie pentru că îmi doresc să treacă. Uh-huh. Sesizez în comunitate, colegii mei îmi spun la fel, o teamă specifică, ceva uh-huh. de care nu mai putem scăpa, deși nu vorbim despre asta, nu ne place, credem că am depășit-o, dar la cea mai mică veste, la cea mai mică situație neplăcută, parcă se reactivează. Deci cred că suntem mai temători. Uh-huh. Teama aceasta e o teamă din aceea negativă, în sensul că uh-huh. nu e o prudență naturală, normală.
Nu-i teamă înțeleaptă.
Nu-i teamă înțeleaptă. Uh-huh. Ci suntem mai temători. Se manifestă prin o anumită mefiență față de celălalt. Se manifestă prin suspiciuni în legătură cu orice informație, cu, până la urmă, vocea oricărei instituții. Se mai manifestă, de asemenea, printr-o neîncredere în știință. Acum, eu știu, știința nu e toată de sus. Știu că o parte a științei este foarte aservită. Dar mă încăpățânesc să afirm că nu poate fi toată știința pierdută. Și-am dat doar câteva mefiențe, să zic așa. Dar faptul acesta se vede la oameni de diferite nivele și cam fiecare își poartă teama lui și își o gestionează în funcție de registrul lui de informații. Cred că asta s-a întâmplat și nu trebuia să se întâmple.
Da, cred că teama de infectare este mai puțin prezentă cât probabil este o altă teamă pe care o identific. E teama revenirii la obiceiurile liturgice pe care le-am fi avut. N-am mai venit o vreme la biserică, ce o să zică frații dacă acum vin? Și este o teamă îmbinată cu rușine. O să zică că m-am temut. Dar teama zice că în iad vor fi fricoși prima dată. Și dragostea desăvârșită izgonește frica. Și oamenii au acest raționament în minte, că știu că este, frica este de la cel rău, frica aceea care este toxică. Și ei înșiși ezită cum să se autodiagnosticheze cu prudență, cu teamă, pentru că la un moment dat trebuie să avem și acest tip de prudență sănătoasă.
Sigur, sigur. Admit că până la un punct teama aceasta de infectare și teama pe zona sanitară și e legitimă și ar trebui să o avem la noi de acum înainte. Uh-huh. Și să fim un pic mai atenți decât neatenți. Însă aici, iată, plonjăm direct în subiect. Vorbim de situații în care membrii din comunitățile noastre nu se mai pot readapta la viața bisericii. Mă refer la viața proxemică a bisericii, da. Adică să ne întâlnim, da. Să ne vedem, da. Să dăm mâna. Poate chiar să ne îmbrățișăm, nu? Da. Să avem totuși un mod de apropiere pe care noi așa ne-am dorit-o, după care am tânjit. Aș emite o ipoteză, nu știu dacă e valabilă sau dacă e singura. Ce am observat pastoral este că cei care au intrat în pandemie cu probleme de relație cu biserica, deci aveau deja probleme înainte,
da.
Au ieșit din pandemie foarte prost.
Ați atins un punct nevralgic.
Nu vreau să spun lucruri apocaliptice, dar vreau să spun că pe unii cred că pastoral vorbind, aproape i-am pierdut. I-am pierdut pe drum, deși ne-am străduit să facem imediat grupuri, nu? Virtuale, mă refer, cu comunitatea. Toți ne-am străduit, deși am făcut intrările acelea prin spațiu virtual, ca să cât de cât să ne adunăm, care de pe unde. Dar pur și simplu cei care au intrat cumva cu relații problematice cu biserica, aproape că au ieșit fără biserică. Între timp știți ce au făcut? Că îi auzim. Între timp și-au adunat argumente. Unele sunt contondente, adică în acest răstim biserica a făcut greșeli cu slujitorii ei în frunte. Și foarte ușor poți să găsești niște dezacorduri, niște puncte nevralgice, deci asta e contondent, dar unii merg mai departe și aproape că nici nu le mai pomenesc pe acelea și într-un soi de bonomie care nu îi ajută, ajung la argumente sofisticate, filozofice, teologice, pe nedrept numite astfel, pentru că ei între timp spun, ni s-a deschis o plajă virtuală de ofertă spirituală, religioasă, așa, încât noi chiar suntem bine. Adică noi chiar suntem bine. Noi nu venim, dar noi suntem bine. Să vă vizităm, întrebăm uneori. Și ni se spune, nu e cazul, vă anunțăm noi. E bine, asta îți lasă un gust amar.
Da, aici chiar ați făcut o trecere spre ceva ce aveam în minte ca întrebare. Când ne gândim la absenteism, o pricină clară a fost teama, dar ea începe să fie depășită și chiar și cei mai temători, cei mai vulnerabili, bătrânii, cu cei cu comorbidități, încep să treacă peste
ei. Și paradoxal, aceștia vin la biserică.
Da, 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 da. Mai este o categorie care spun că se tem, dar nu se tem să meargă în mall-uri, în locuri publice,
sigur.
Deci nu au niciun problemă cu aglomerația, ci au o temere de, ca și cum în spațiu liturgic, virusul s-ar activa triplu ca putere. Și mai este această categorie pe care deja ați pomenit-o și ați intuit cumva parcursul discuției, a celor care și-au găsit alternativă. Și aș vrea să discutăm puțin asupra acestei alternative, pentru că mi se pare, dincolo de o problemă de teologie practică, o problemă de eclesiologie, o problemă de înțelegere a bisericii ca trup al lui Hristos. Spun ei, și majoritatea sunt tineri, 25 până în 40 de ani, acest grup care sunt buni vorbitori de limba engleză, dacă nu buni vorbitori, buni înțelegători ai limbii engleze, înțeleg foarte bine, au capacitatea de a căuta resurse de calitate, au oarece discernământ teologic și pot să deosebească
și unii chiar au câteva lecturi.
Și au câteva lecturi și unele de calitate, fiind buni cititori și receptori în limba engleză. Și oamenii așa spun, de ce, băi, la ce să vin să pierd o jumătate de oră pe drum, că au loc de parcare 10 minute, jumătate de oră iar pe drum, vin cu copiii până îi îmbrac, până îi dezbrac, până mergem să-i ducem la grupe, după aia venim și mai așa ascult o predică care nu este chiar așa de bună și de calitate ca cea pe care tocmai am găsit-o pe internet. Ce le-ați răspunde unor asemenea argumente?
Le-aș spune că biserica este întâi de toate euharistie. Poate că noi, sub această provocare, ar trebui noi slujitorii să redefinim biserică. Și să începem de unde poate n-am început niciodată. Că prea eram pe cai mari și prea toate erau în regulă și prea eram mulți la biserică și nu mai încăpeam. Cred că biserica este comunitatea euharistică. Și asta se crede de vreo 2000 de ani. Cumva am în spate un nor de martori, care generație după generație a depus aceeași mărturie. Este o comunitate euharistică. Da, nu pot rămâne în virtualitate pentru că trebuie să mă împărtășesc. Acum știu, frate Marius, că unii spun că nici nu mai trebuie să se împărtășească, ceea ce arată cât de gravă e boala lor.
Ca unul care l-am citit pe Alexandru Schmemann, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Ca unul care sunt pasionat de patristică, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Temerea mea este că vorbim un limbaj, vorbim într-o limbă cu totul străină chiar față de colegii noștri, care vor defini biserica, și de asta cred că este esențial, este important să discutăm lucrul acesta nu numai din perspectivă practică, ne pierdem membrii, ce facem, cum vor fi păstoriți, ci din perspectivă teologică, ce este biserica până la urmă urmei. Și cred că cu această definiție pe care o agrez cu dumneavoastră, mulți dintre colegii noștri nu vor agrea, nu vor fi de acord cu ea. Cum putem să convingem atunci membru simplu, că vorbesc în termeni ăștia, pastor și membru simplu, că noi facem niște distincții din acestea nefericite. Cum vom putea convinge un membru simplu, pun între ghilimele, de acest soi de adevăr?
Acum mă întorc, zic invers. Dacă nu e o comunitate euharistică, ce e biserica? Pentru că orice am pune în loc, și mă feresc să dau idei, dar orice am pune în loc, vom sfârși prin a spune biserica este asemănătoare cu orice altă instituție. Dacă biserica nu are mai mult într-o privință decât are orice altă instituție, care poate să fie de învățământ, care poate să fie de hobby, de tagmă, de breaslă, de așa, care toate sunt onorabile până la urmă, așa, sportivă, poftim. Mă tem că n-avem ce pune în loc. Deci cumva, dacă logica aceasta ajută, aș spune că aproape suntem datori să mergem pe această variantă, că altfel pierdem biserica, pierdem noțiunea de biserică. Vorbind despre membrii simpli, poate e mai simplu cu ei, aproape toți, îmi place să cred, au experiența spirituală a comunității. Am zis spirituală a comunității. Au amintiri cu biserica, live. Au momente când la cina Domnului au avut parte de ceva special. Au situații în care au plecat zdrobiți de acasă și le-a vorbit Dumnezeu. Nu spun neapărat prin predică, spun printr-o cântare, spun printr-un zâmbet, dar chiar și prin predică. Aceste experiențe ar trebui să știm că nu au fost iluzii. Acestea au fost niște confirmări ale faptului că biserica adunată la oaltă chiar e o forță, chiar e un miracol, chiar e ceva unic. Și măcar pentru că ar putea să se mai întâmple, îi chemăm la biserică.
Încerc să joc rolul avocatului dânșilor. Și spun așa, de ce definiți biserica ca o comunitate euharistică, în comuniune euharistică, când faceți și unul și altul, noi doi, parte din culte care practică cina Domnului doar o dată pe lună? Două tipuri de biserici ar putea să răspundă la această chemare a bisericilor euharistice prezent. Bisericile tradiționale, care împărtășesc euharistia la fiecare liturghie, și frații noștri creștini pe Evanghelie, care au euharistie la fiecare întâlnire. Deci dânsii pot răspunde, prezent, noi suntem aici, noi chiar suntem, dar voi, înseamnă că o singură dată pe lună vă constituiți ca euharistie. Cum ați răspunde acestui argument, contra,
da,
acestei
este.
Contre?
Ne aflăm în confesiuni care odată pe lună se împărtășesc la propriu, numai că, foarte bună întrebare, numai că eu când zic comunitate euharistică, nu mă refer, chiar nu mă refer la faptul că de câte ori ne întâlnim trebuie să luăm cina.
Corect.
Deși amândoi știm că în primele secole deasa împărtășanie a fost ceva fascinant.
Fiecare zi.
Fiecare zi.
Da. Și mai este un lucru, dacă noi suntem în tradiția reformatorilor, reformatorii spuneau în frunte cu Luther că biserica este acolo unde se frânge pâinea corect și unde se frânge cuvântul. defini o comunitate euharistică nu ține doar de frângerea pâinii
Sigur.
ca ritual,
Sigur.
Ci și de acea împărtășire a cuvântului, predicarea cuvântului în același spațiu, un spațiu liturgic, în timpul liturgic pus deoparte. De ce am ținut foarte mult în perioada pandemiei și aici aș vrea să intrăm puțin în discuția aceasta, la împărtășirea cu cina Domnului de câte ori este posibil real, nu prin internet. Și aici intrăm într-o altă discuție, că virtualizarea pe care am propus-o împreună ca discuție a ajuns într-o zonă care cred că a fost între ridicol și penibil. La un moment dat a fost o perioadă și aici era să-mi pierd prieteni și pe unii chiar am pierdut. Cu unii ne-am reîmpăcat după perioada respectivă. Ne-am împărțit atunci din nou în două ca slujitori. Unii au fost pentru telecină, mi s-a spus atunci, și alții am fost, nu domnule, când va fi posibil, ne reîntâlnim și așa cum am primit, așa v-am și învățat.
Dar personal a fost în a doua categorie. Personal a fost în a doua categorie, ca să mă...
Da, Apostolul Pavel nu a trimis cina prin curier, ci trebuia prezența fizică. De ce ați balansat pentru a doua categorie? Care a fost argumentele dumneavoastră personale pentru a doua opțiune?
Pentru că valabilitatea cinei presupune prezența unui slujitor. Mi-am ales bine termenii ca să fie cât mai deontologic cu putință. Slujitor poate fi pastor, preot, așa.
Prezbiter.
Sau ca să fim un pic patristici, protosul.
Da, întistătătorul.
Da, cel din față.
Da.
Cel care îl reprezintă, nu el este, dar îl reprezintă pe Hristos. Și ne uităm spre el și el încearcă, se străduiește să ne aducă nouă, iată, cuvântul lui Hristos, să ne se roagă pentru elemente. Deci, cred că măcar atâta valoare sacramentală ar trebui să acordăm cinei. Și acum mă refer, sunt cu gândul doar la evanghelici. Ca să nu luăm cina decât din mâna unui slujitor. Unui slujitor care a fost ordinat, hirotonit, de către alți slujitori, care vine într-o anumită linie, într-o anumită succesiune, cu totul
de autoritate.
De autoritate, da. Și care era acolo și înainte de criză, sau cum să spun, și va fi și după criză,
da,
probabil. Deci, cred că absența fizică a unui slujitor care ia elementele, care se roagă, care frânge, care împreună cu alți slujitori care fac asta, cred că invalidează cina.
Și o poate transforma în ceva care devine foarte vulgar, comun, care devine aproape... și îmi caut cuvintele cu grijă. Au fost lucrători, slujitori pe care îi respect și teologi pe care îi citesc cu plăcere, care au zis tatăl familiei poate juca acest rol. Ca patron al familiei, ca autoritate finală în familie, el trebuie să-și reclame și să asigure rolul de preot în casă.
Precum în ziua sabatului într-o familie de evrei, nu?
Da. Și atunci de ce n-ar putea acesta da la un semnal cina Domnului pentru familia respectivă, pentru cei care sunt botezați în familia respectivă?
Din același motiv, nu este sacramental. Acel tată, cu tot respectul pentru toți tații, tocmai nu este slujitor. El nu are nicio vină, nici noi nu avem. Dar, din nou, iarăși cădem în aceeași situație. Pandemia și prin Euharistie s-a văzut asta, prin atâtea dezbateri și fragmentări, pandemia ne-a arătat că avem o slăbiciune și pe zona sacramentală, pe înțelegerea sacramentală a lucrurilor. Înainte de pandemie spuneam, dar o spuneam așa, într-o necunoștință de cauză și într-un răsfăț, spuneam înainte de pandemie că nu contează locul fraților, că oriunde ai fi. Se pare că în pandemie am plătit și noi un pic din prețul ăsta, că oriunde ai fi. Acum ne-am întors, sper că așa ne-am întors pe la învoane și am zis, ba contează locul și să ne iertați că am fost prea ne-a mers bine înainte. Ba contează să fim aici.
într-un avânt evanghelistic, și am folosit exemplul acesta, într-un avânt evanghelistic în campusurile studențești din anii 90. După ce am gustat din libertate, după ce lucrurile s-au mai relaxat, eram în perioada aceea de avânt post-revoluționar, când căutam și s-au înființat tot felul de biserici atunci, biserici ale studenților, biserici ale inginerilor, biserici ale intelectualilor, numai biserici ale oamenilor cu freză pe stânga sau pe dreapta nu s-au înființat. Dar a fost așa un entuziasm din acesta în care la un moment dat niște prieteni de prietenilor mei au mers la mare și au făcut evanghelizare pe malul mării. Așa de eficienți au fost și oamenii au fost așa de deschiși încât au avut câțiva convertiți pe care i-au botezat în slipi, așa cum se aflau, în apa din mare. Și după aceea au luat cina Domnului, deci nu, dacă erau deja botezați, au luat cina Domnului cu proaspăt achiziționată atunci, Coca-Cola și biscuiți păieni.
Faptul ăsta s-a întâmplat.
S-a întâmplat, da. Deci nu e invenție, nu este antologic, s-a întâmplat, este caz de manual, de liturgică, de discutat, pentru că pentru noi evanghelicii, și acela a fost un semn rău pe care nu l-am priceput atunci destul de bine, pentru noi evanghelicii, devalorizarea actului cinei Domnului este într-o tradiție lungă. Nu contează unde, nu contează cine, oricine o poate lua, o poate și da, asta este un citat. Nu trebuie să devenim așa ca Biserica Ortodoxă, în care să credem că lucrurile se transformă, și aici este o altă extremă, sigur, bineînțeles. Unii dintre evanghelici au mușcat atât de mult din acest lucru încât ajung să meargă în pendul, în partea cealaltă. Dar, așa cum spuneți, pandemia ne-a învățat o lecție tristă. Și faptul că virtualizarea bisericii a dus în zona aceasta devalorizării actelor de cult.
Da, de aceea trebuie să reafirmăm. Eu zic sper că am afirmat-o. Să reafirmăm că anumite lucruri se întâmplă doar la biserică. Sunt legate de biserică. Și facem bine bisericii, facem bine noțiunii de biserică din mintea oamenilor. Cred că trebuie să reașezăm biserica pe socrul ei. Dar ea merită locul acela. Dacă nu, capul ei este Hristos. Ea merită cel mai bun loc în mințile noastre, în inimile noastre. Deci cred că trebuie să avem grijă de biserică și sub aspectul acesta conceptual. Și cu multă dragoste să le spunem, și în multe feluri să ne spunem, haideți să ne adunăm. Și chiar dacă luăm cina o dată pe lună, că mi-a tot rămas în minte asta, că într-adevăr noi o dată pe lună ne împărtășim. De ce n-am putea vedea distanța dintre cele două împărtășiri ca un urcuș, ca o pregătire pentru momentul acela? De ce nu ne-am vedea, că ar fi corect să ne vedem întotdeauna între două cine? Între două momente realmente euharistice.
Bine, nici în Biserica Ortodoxă, spre exemplu, în Oriașul de Rând, nu se împărtășește, evident, la fiecare liturghie, evident, dar preotul, cel se care ia, trebuie să se împărtășească, da, la fiecare liturghie. Cred că aici mai plătim și aici pandemia cred că ne-a ajutat să reevaluăm și să reconsiderăm și celelalte acte de cult. Un alt exemplu vă dau și vă rog să-l comentați. Doi tineri se îndrăgostesc. Dragoste cu vâlvătăi. Și hotărăsc să căsătorească. Unde chemi tu în Italia, acum că nu se poate călători? Unde? Ce au hotărât? Să se căsătorească sub un măslin, ca să fie un copac biblic, ei pe ei înșiși. Că și John Smith s-a botezat pe el însuși. Și atunci au hotărât să căsătorească și și-au jurat credință veșnică unul altuia și s-au considerat căsătoriți în fața Domnului și din următoarea seară au mers și, cum spune la Sfânta Scriptură, a intrat la ea, a ieșit la ea și a fost nevasta lui. Pentru că nu contează cine, nu contează unde, până la urmă ori nu descrie în Biblie de nuntă. Și acolo scrie undeva unde Domnul Iisus a dus la nuntă și a transformat, aia e esența textului, nu? Pentru că sunt oameni care au citit hermeneutica, aia e esența textului, se transmite că Domnul Iisus a făcut o minune acolo, nu că s-a făcut o nuntă. Nunta e un obicei care e din Vechiul Testament, eventual, sau al evreilor.
Iarăși, depinde ce înțelegem prin cununie, că poate nici nu e corect să-i spunem nuntă, ci cununie, în fond. cununie religioasă, poftim, dar cununia ar trebui să fie doar religioasă, dincolo am putea să zicem căsătorie, pentru că se emite un certificat de căsătorie. Așa. Dacă înțelegem o simplă sindrofie, dacă înțelegem doar un moment în care se oficializează niște sentimente de care nu ne îndoim, plecăm de la premisa că cei doi sunt în regulă și au cele mai bune intenții, dacă privim doar în sfera aceasta, iată, socială, psihologică, emoțională, familială, dacă vedem cununia așa, atunci chiar slujitorul este din decor, adică trebuie să fie și el așa de bine, să nu creăm suspiciuni, mai ales în mediul evanghelic, și tot ce face el este bine că trece, este bine să fie scurt. Nu vedeți uneori cum suntem pușcați slujitori? Da. Să fie scurt, ei se grăbesc la masă.
Da, da, da.
Și noi intrăm în jocul lor, că te gândești, nu le strigi ziua, în fine, în fine, suntem indeciși.
Cu oarecare gelozie, o spun, am impresia că fotografii și formația care cântă sunt mai importante.
Da, sigur, sigur.
Și mai bine plătiți, adevăr.
Asta nici nu mai discutăm. Dar să trecem și peste astea. Bun, deci dacă înțelegem în acest registru în care l-am descris, înțelegem cununia în felul acesta, nu e nevoie de ea, frate Marius. Chiar nu e nevoie. Certificat la primărie, multă iubire, multă petrecere, voie bună, casă de piatră. Bun. Dacă înțelegem totuși că deși slujba de cununie nu este scrisă în Biblie ad literam, dar totuși în istoria bisericii și poate se cade să dăm un reper, în primul mileniu, măcar atât să spunem, că în primul mileniu biserica a ajuns la concluzia că trebuie să fie o slujbă de cununie. Iar cine dorește detalii poate citi undeva în zona secolului 8, secolul 9, când apar primele
texte.
Chiar
mai devreme, în Didachiile, unde aveam reglementări liturgice, Didachia apostolilor.
Sigur, și slujba oarecum elaborată nu trece de anul 1000. Deci, să dăm ca reper. Deci, în prima 1000 de ani, în perioada bisericii nedespărțite, avem deja dovezi dogmatice și sacramentale despre cununie. Deci cununia este creștină. Nu este biblică în sensul acesta, bun, dar este creștină. Dacă privim în felul acesta, atunci cu necesitate trebuie să venim la biserică să ne cununăm. Cu necesitate un slujitor, iarăși revin, care are autoritate în virtutea chemării, a vocației și a ordinării lui, deci o autoritate recunoscută, da? Se roagă și rostește cuvânt de învățătură și se străduiește să fie și el însuși foarte mult în subiect, nu? Cu toată inima. Deci avem, depinde cum valorizăm. Mă tem că la a doua generație, a treia, a patra de evanghelici, mă tem și noi mai povesteam asta, tot mai greu ne vom convinge copiii și nepoții că lucrul acesta este important. Și iarăși plătim un preț pentru că prea am spus că iubirea contează fără note de subsol.
Cred, și aici o iau ca o profeție tristă, cred că vom plăti un preț deja, pentru că dacă acum biserica și teologii nu reacționează față de aceste fenomene și dimpotrivă le încurajează, și avem și din comunitatea pe care o reprezentați dumneavoastră și din comunitatea pe care o reprezint eu, oameni care s-au făcut purtători de flamură în aceste direcții spre o virtualizare a vieții eclesiale. Cred că la ora actuală bisericile evanghelice nu sunt pregătite și probabil nici biserica ortodoxă. Discutam cu prieteni preoți ortodoxi care spun nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să am un grup de WhatsApp la parohie. O spunea cu bucurie în același timp și cu faptul că, uite, le-am transmis câte un psalm, câte o rugăciune, le-am transmis câte un text să citească, cu bucurie, dar și cu oarecare îngrijorare. Și omul este profesor de liturgică. Zice, aici este un, citez, este un drac ascuns în spatele acestui lucru, pentru că dacă lăsăm lucrurile să meargă în această direcție și cei care sunt calificați să se exprime, eclesiologii din toate confesiunile creștine, nu se exprimă asupra acestui lucru, pierdem, cred că, ceva care ține de esența vieții eclesiale, și anume martorii. Faptul că noi suntem comărturisitori, suntem coliturghisitori, este liturghisitorul, cel întâi stătător, care conduce liturghia, dar toți ceilalți sunt coliturghisitori, sunt Correct. Martori. În momentul cum, și dacă cităm din teoreticienii, liturgologii, specialiști în liturghie, care s-au exprimat în secolul trecut, au prins foarte bine această necesitate de a se împlini timpul liturgic, în care ne decuplăm din Cronos și intrăm într-un Kairos liturgic. Este spațiul liturgic, acel topos, în care se deschide o fereastră către cer. În Bisericii Ortodoxe, după cum știți, este Hristos Pantocrator, care este în cupolă.
Și nimeni
care
nu e mai sus decât el.
Exact. Și care semnifică faptul că este o prezență, voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și dânsii în Biserica Ortodoxă o reprezintă grafic. Noi o percepem altfel. Este timpul liturgic, spațiul liturgic și mai ales comunitatea liturgică. Eu vă spun că am suferit, deși am fost un promotor al tehnologiei și a tot felul de gadgeturi în comunitatea noastră, am fost printre primul din școală care am avut telefon mobil, primul care am avut blog și așa mai departe, dar am suferit cumplit la biserica pe Google Meet și pe Zoom, pentru că lipsea tocmai acea prezență, nu neapărat că am fost după aceea și distanțați unii de alții, dar era prezența față către față.
Sigur.
Și apostolii tângeau după aceasta, așa doresc că vorbesc față către față, să ne vedem față către față. Cred că nu este nimic mistic sau magic aici, ci pur și simplu sunt condițiile pe care trebuie să le împlinim, pentru că Dumnezeu așa ne-a făcut, așa suntem construiți. Să avem comuniune, să avem părtășie, să fim parte, să împărtășim același spațiu. Englezii au un cuvânt și l-am găsit folosit de teologii trinitarieni din zona Scoției, indwelling.
Să
conlocuim, să fim conlocuitori, să conlocuim, să facem parte celuilalt din același spațiu, să ne dăm voie unul altora, să respirăm în același loc, în același spațiu, să împărtășim același timp.
Și chiar cu distanțare socială, tot e bine. Tot e bine că suntem în aceeași încăpere, că ne putem privi, zâmbetul ajunge de la unul la altul, cuvântul ajunge, chiar cu mască și cu distanțare.
Păi de asta noi evanghelicii spunem adunare. Când ne adunăm, nu stăm împrăștiați fiecare.
Sigur.
Merg la adunare, merg unde ne adunăm. De ce ne adunăm acolo? Care este? Și aici cred că noi avem această intuiție a liturgicului ca evanghelici.
Dar ne temem.
Da. Ne temem să nu cumva, domnule, ăștia sunt termeni din zona ortodoxă, numai cruceluș cu mocan sunt cu lucruri de astea. Ei, și am fost și etichetat că sunt pro-ortodox și așa mai ales că port barbă. Dumneavoastră aveți o dispensă. Dar revenind aici, cred, cu tristețe cred că vom asista la o tot mai mare degenerare a simțului liturgic, a dorinței de întâlnire, și o tot mai mare retragere din spațiul acesta unde stăm către față pe biserica de sofa, așa îmi place să-i spun, biserica din fața ecranului.
Una dintre cărțile scrise de acești liturgiști pe care i-ați menționat, acești liturgiști, se intitulează, poate face bine să spun, Ființa eclezială.
Mm-hmm. Da. Da.
Acolo autorul aduce,
Ziziulas,
Iani Ziziulas,
da,
aduce un argument convingător spunând așa, teza e simplă. Omul nu este o ființă socială. Nu vă lăsați mințiți.
Mm-hmm. Zon politicon.
Da, omul este o ființă eclezială și până nu va ajunge în biserică, omul nu se va regăsi pe sine, nu va regăsi pe Dumnezeu, nu își va regăsi sensul vieții.
Da, 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 da. Bine că mi-ați readus aminte de Ziziul ăsta. A fost fascinantă lectura ei când am descoperit-o în anul 1993 și mărturisesc că mi-a schimbat foarte mult din concepția față de biserică. Vedeți, cred că aici este datoria celor care din ce în ce avem mai mulți colegi care au doctorate în teologie și cred că ar trebui puse în lucrare să teoretizeze pentru vremurile grele care încă ne vor aștepta. Așa cum am mai discutat noi în cealaltă emisiune, asistăm la o fractură civilizațională. Civilizația noastră s-a schimbat radical și civilizația își va găsi calea. Temerea mea este că biserica nu va găsi calea și va trebui cumva să ne pregătim pentru o un drum divergent. Biserica va merge într-o parte, societatea va merge în cealaltă parte și la un moment dat biserica nu va mai avea nicio voce ca să fie auzită în societate.
Sigur.
Putem cumva contracara acest lucru? Cum ne pregătim? Sunteți de ceva vreme și felicitări, n-am apucat să vă felicit personal, sunteți și educator, dincolo de păstor, doctor în teologie, deja predați altor generații în formare. Cum îi pregătim? Și eu și dumneavoastră suntem implicați în formarea de lucrători și vă mărturisesc că avem nevoie de sfat.
Da, și eu am nevoie de sfat. Și mă văd uneori nepregătit în fața lor, nu neapărat în sensul materiei, a teoriei, da? Ci cât de mult îi putem influența. Că până la urmă, cam asta cred că e întrebarea, cât de mult îi putem. Cred că ar trebui să punem în inima ucenicilor noștri, mai mult sau mai puțin formali, ceea ce nu putem pune poate prin Facebook, prin mass media, chiar prin aceste emisiuni, care nici nu știm cum sunt ascultate și cât de multă opoziție critică vor găsi, noi nu știm. Da? Dar cumva pe ei avem. Ajung încet, încet să cred, fără să fiu reducționist, că cel mai bun impact îl am în fața celor care mă caută de bunăvoie. Și care unii dintre ei sunt și într-un context, să zic așa, academic, să zic formal, să-l numesc formal, dar ajung și aceea tot de bunăvoie, adică devine o plăcere, îmbină motilul cu plăcutul. Nu cred că avem un impact mai mare în altă parte, îndrăznesc să afirm. Și atunci, cumva, dacă acolo impactul este maxim, cred că și responsabilitatea este maximă. Să le punem în mână cărțile care îi ajută, să-i ferim de sminteală. Când auzim la ei teorii care nu au funcționat în istorie sau care au condus la extreme, să îi oprim, pentru că putem să îi oprim, ei deja ne valorizează. Și să nădăjduim că în felul acesta ei vor ajunge slujitori în diferite spații, zone și vor influența la rândul lor. Știu că nu e spectaculos, dar cred că este cel mai mare impact, chiar dacă vizibil, aproape că nu vezi nimic, ni se văd predicile, ni se văd vorbele de cuvânt publice, care acelea sunt disecate după aceea și comentate, pe când aici eu cred că mergem pe ceva sigur, suntem pe un tărâm sigur. Iudaismul ne încurajează, că e bine, creștinismul istoric ne încurajează, în sensul că așa s-a transmis credința de la mentor la ucenic.
La admiterile din acest an, la începutul anului școlar, am avut un fior, pentru că m-am uitat peste diplomele de absolvire și peste certificatele de naștere ale candidaților noștri. Și am văzut incredibile ani 2002-2003, 2004-2005. Și m-am înfiorat pentru că, gândiți-vă că această generație de copii s-au născut în plină epocă internet. S-au născut deja cu gadgetul în mână. În urmă cu câțiva ani aveam copii care au primit primul telefon mobil la 14 ani. Copiii pe care i-am admis acum au telefon de la 5 ani. Și vom avea următoarele generații, copii care au adormit cu telefonul mobil ca dădacă.
Sau care au venit cu telefonul din maternitate.
Da, 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 exact. Ei, și mă întreb cum putem să stârnim pasiunea pentru fețe vii, în tridimensionale, la o generație care s-a născut cu Facebook-ul. Zilele trecute WordPress-ul m-a felicitat că blogul meu are 15 ani. Și WordPress-ul exista din urmă câțiva ani. Deci generația aceasta s-a născut în plină epocă bidimensională. Și de acolo, uitați-vă la ei, mergi cu ei în excursie, îi scoți undeva și îi pierzi pentru un moment și toți sunt acolo. Zicem, de ce nu vă duceți copiii să... De ce nu-mi duc copilul să meargă în școală? Noi facem homeschooling cu cel mic. De ce nu merge copilul să meargă în școală? Ca să socializeze. Poftim cu cine? Socializeze. Imediat ce se sună pauza, toți ceilalți copii sunt cu nasul mobil. Cu cine? Că sărmanul al meu n-are telefon mobil, dacă ar vrea să socializeze, n-are cu cine. Gândiți-vă că generația lui va fi următoarea generație care va veni să dea admitere la pastorală, să devină păstori.
Să vă spun cum am reușit eu uneori. Le-am vorbit ucenicilor mei despre oameni contemporani care pe mine m-au influențat, care mie îmi spun ceva, care nu neapărat cu toți eu am o relație, nici măcar eu, dar prin lectură, dar cu unii am o relație nemijlocită. Și le-am stârnit curiozitatea pentru că eu am fost atins. Eu mă gândesc că și aici mărturia personală ar juca la un moment dat poate singurul rol. De asemenea, și pe zona virtuală am avut câteva izbânzi, mi-aș dori mai multe, și mi-am propus cumva când ajung pe materiale video sau audio sau scrise, nu contează, dar când ajung pe materiale credibile, care știu de unde vin, să le împărtășesc, să le trimit, să le spun că pot să asculte orice, pot să privească orice, le spun retoric, dar asta să nu le scape. Poate că în felul acesta îi educăm și le cultivăm un anumit gust. Vedeți, ca muzica bună pe care trebuie să înveți să o asculți, mâncarea bună pe care trebuie să o înveți să o mănânci. Poate că ar trebui să spunem cum ni s-a întâmplat nouă, să ne facem vulnerabili, dar într-un mod foarte soft, nu vreau să spun să intrăm, să cădem în ridicol. Iată cineva care uneori obișnuie să spun, sigur că o fac retoric, dar am văzut că prinde. Și când te gândești că suntem contemporani cu omul ăsta și tu n-ai știut de el. Merge, în pedagogie merge, da? Nu merge cu oricine, de cu cine deja ai o relație. Când te gândești că noi suntem contemporani, cum ăsta face minuni pe zona lui de influență și tu n-ai știut de... Dar nu-i timpul trecut.
Da, și cred că până la urma urmei, biserica a trecut prin perioade, cred că aveți dreptate, biserica a trecut prin perioade mai grele de-a lungul istoriei ei și totuși a supraviețuit. A trecut prin perioade în care creștinii au fost izolați, au fost împărțiți fără voia lor și totuși au supraviețuit.
Da, perioade, iertați-mă că vă întrerup, perioade în care creștinii au fost prigoniți cu adevărat. Pentru că pandemia prin care noi am trecut, ca să o spunem și pe asta, n-a fost o prigoană împotriva creștinilor. N-a fost. Foarte simplu. Cum să fie o prigoană împotriva bisericii câtă vreme discotecile s-au închis, cazinourile, locarurile de noapte s-au închis, manifestările sportive s-au închis, concertele s-au închis. Deci, dacă acestea s-au închis și biserica a rămas deschisă, în mare parte, asta arată că n-a fost o prigoană. Cum să o mai spunem mai logic?
Un pastor american o spune ironic, zice, vă imaginați? Americanul de rând, George, iese din dormitorul lui, se duce prin casa lui de 500.000 de dolari, răcită cu aer condiționat, se duce la frigiderul de 3.000 de dolari, deschide, scoate o sticlă de cola, își toarnă în pahar și spune, o, draga mea, trăim vremurile din urmă, având toate lucrurile acestea la dispoziție. Aș vrea să abordăm în finalul întâlnirii noastre o altă problemă, cumva care îmi stă ca o piatră în pantof. Și m-am temut să abordez subiectul pe blogul meu, un spațiu personal, dar pentru că discutăm acest subiect despre virtualizarea bisericii și despre ce s-a întâmplat în pandemie, nu-l putem evita. Pandemia ne-a produs rănile despre care am discutat. Dar a făcut să iasă la iveală, așa cum orice furtună scoate din văgăuni tot felul de animăluțe, a făcut să iasă la iveală o nouă specie de, nu pot să le spun păstori, lideri spirituale, le-am spus pastocasteri. Pastocasteri de la podcaster și pastori care păstoresc turme pe internet. Acești pastocasteri sunt oameni care n-au păstorit în viața lor nici măcar o turmă de gâște. N-au niciun fel de experiență eclesială, nu sunt legitimați de nimeni. În schimb, au figura potrivită, torul potrivit, au ceea ce se spune aici în televiziune, o bună față de sticlă, arată bine.
Da, și au un marketing funcțional.
Excelent, da. Deci aici la capitolul promovare și marketing este impecabil. Îndrăznesc poate prea mult să-i numesc lupi răpitori îmbrăcați în haine de oaie despre care ne avertizează Scriptura.
Aș spune că nu e o îndrăzneală prea mare. Aș spune că trebuie să ne delimităm de ei, dar ce urât sună cuvântul ăsta, nu? Ce comunist sună.
Da.
Vreau să-l mai atenuez, dar cumva să ne delimităm cel puțin la modul afirmativ, verbal, chiar dacă o facem cu zâmbet, cât putem să-i ferim pe oameni de asemenea, nu știu cum să le numesc, de asemenea predicatori, mă rog, teoreticieni. Uh-huh. Ei sunt în bună măsură teoreticieni. Gândiți-vă că astfel de oameni, eu i-am surprins dând sfaturi la oameni care chiar muncesc. Și uneori parcă și-au bătut joc de cei care muncesc. Uh-huh. M-am indignat. Da. Cu ironie, mă rog. Eu cred că un teoretician din acesta, eu îl numesc teoretician, n-are voie să aibă niciun cuvânt de scădere despre un păstor dintr-o biserică de la țară care nu mai îl știe cu câte se confruntă acolo, începând cu exodul tinerilor și cu alte trebuințe ale bisericii. N-are voie. Ar trebui în fața lui să se încline. Ar trebui să se încline. Cumva noi trebuie să reușim acum, printr-o retorică cel puțin la fel de bună ca a teoreticianului, să îi ridicăm pe acești slujitori de la țară. Am zis așa acum generic cumva, pe truditori, pe cei care se ostenesc între voi. Și Scriptura spune să-i prețuim pe cei care se ostenesc. Nu scrie nicăieri să-i prețuim pe cei care, nu știu, joacă roluri, care sunt oportuniști, care învață și nu mai ajung niciodată la sfârșitul învățăturilor, sau cum se spune. Deci cred că ar trebui să-i ferim pe ai noștri și să le spunem luați cuvânt de încredere, de la oameni de încredere.
Cred că aici unii dintre colegii noștri au ales să răspundă în felul următor. Au văzut această biserică de podcast și zic, nu, trebuie să fim și noi pe linie, răspundem și noi așa. Și cred că ajungem într-un soi de competiție care nu duce nicăieri. Cred că, cum spunea Tozer, dacă vrem să avem puterea crucii vechi, trebuie să plătim prețul pe care îl cere crucea veche. Să recuperăm acele soluții despre care spuneați. Ucenicia față către față, s-ar putea să nu fie foarte populară această cale, s-ar putea să pierdem încă mai mulți, s-ar putea să pierdem foarte mulți tineri în favoarea bisericilor de podcast, bisericilor virtuale. Cred că până la urmă va rămâne un fir roșu al bisericii autentice, care va merge mai departe și, sper eu, cum s-a întâmplat și în viața pastorală, am văzut tineri care la un moment dat aveau tot felul de idei revoluționare și care când la rândul lor au avut copii, au revenit la gânduri mai bune față de tradiție, față de lucrurile
cuminți. Asta îmi doream să spun. Da. Și asta e deja ceva ce spunem acum, e chiar optimist. Lasă-i o vreme. Uh-huh. Le cresc copiii.
Uh-huh. Corect.
Vor dărâma ușile bisericii. Uh-huh. Vor veni înainte de începerea programului. Vor întreba, unde-i grupa pentru copilul meu? Uh-huh. Vor sta la biserică, doar trebuie luat copilul acela. Uh-huh. Ce pot să fac mai mult? Copilul va crește, vin anii aceia furtunoși ai adolescenței, se va trezi într-o luptă cu instituții precum școala și altele, care au agenda lor. Toate acestea cred că îi va face pe tinerii adulți, apoi pe adulți, apoi pe oamenii care ajung la 50 de ani, să se așeze pe temă. Am văzut și exemple încurajatoare. Oameni sinceri, onești, care povestesc cum la 20 și ceva de ani au colindat prin toate bisericile din oraș, cum și-au făcut în mintea lor tot felul de vedete și s-au alipit idolatru de tot felul de oameni, mai mult sau mai puțin virtual, și care acum în sfârșit mulțumesc lui Dumnezeu că se mântuiesc, că și-au găsit locul și că nu se mai văd colindând și nu recomandă la nimeni să facă lucrul acesta. Deci mă gândesc că și vârsta va juca un rol important.
Da, da. Din păcate, iarăși ne aflăm la finalul discuției noastre. Dragi prieteni, biserica a trecut cu suferințe prin această perioadă, dar iată este nădejde. Din discuția cu prietenul meu și pastorul Ghiță Mocan, am ajuns la concluzii mai luminoase decât pornisem inițial, cu oarece umbră. Biserica este cea căreia i s-a promis că porțile împărăției morților nu vor birui și pandemia nu va birui și alte lucruri nu vor birui, persecuția din China nu biruie, ce se întâmplă în Coreea de Nord nu biruie și sperăm noi că luxul, confortul, tehnologia, comoditatea și alte ispite ale veacului nostru nu vor birui. Să rămânem alipiți de trupul lui Hristos și poate că ar trebui în viitor să ne reevaluăm și de ce nu să cugetăm mai adânc, să rescriem, dacă este cazul, anumite părți din eclesiologia noastră evanghelică. să nu uităm de faptul că Dumnezeu ne-a chemat la adunare, să ne adunăm față către față, împreună, să fim cu toții în același spațiu, în același timp, să conlocuim așa cum vom conlocui în ceruri, unii împreună cu alții și împreună cu Dumnezeirea față către față, admirându-L, contemplându-L pe Dumnezeul nostru la nesfârșit. Vă mulțumesc încă o dată, pastor Ghiță Mocan, pentru că v-ați făcut timp, ați venit să stăm împreună și mă bucur că ne-am văzut față către față.
Iată.
Nu mai intermediați de sticlă și de măști. Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea la care v-a chemat și de pastorală și de profesorat mai nou și să ne vedem sănătoși, dincolo de Omega.
Da, chiar așa.
Vă mulțumim.